Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө бейшемби 27 ноябрь. Бишкекте курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 16 жаштагы жигиттин кулап түшүп каза табышынан улам эмгек коопсуздугуна байланышкан маселе коомчулуктун көңүл борборуна чыкты.
Ол сегизге чыгарып болгондуктан аны жумушка алуу эмгек кодексинде туура келбейт. Ошондуктан булар кантип жашырып ага кандайдыр бир алып иштетишкен жумуш кийими анан колунда жанагындай колга болгон эми көрүнө эле турат. Ошол бала ушул жакта иштеп жүргөн.
Кытай дүйнөдөгү эң узун жаңы жээк жолунун долбоору башталганын жар салды.
Дүйнөлүк сооданын туу чокусуна чыгуу максатын көздөгөн Кытай миллиарддаган доллардык каражатты Евразия жакынкы чыгыш аймактары аркылуу өтүп, Европага жете турган жаңы жибек жолу деген аталыштагы темир жолго жумшоду.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды Түз ободогу маекти жана бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндаманы уга аласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө кандай окуялар болуп жатканын Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Кыргыздардын Боз үйү ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Боз үйдү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү боюнча добуш берүү шаршембиде Парижде болуп өттү. Ага ылайык көчмөн элдердин Боз үйү Кыргызстан менен Казакстандын биргелешкен аракети менен дүйнөлүк мурастар тизмесинен орун алды. Добуш берүүдө 170 ашуун мамлекеттин өкүлдөрү Боз үйдү кыргыз менен казакка таандык орток мурас деп тааныды. Буга чейин Сулайман тоо, Манас үчүлдүгү, Шырда кала кийиз жана тарыхый аталыштары Суяб Баласагын шаарлары бул тизмеден орун алган болчу. Кыргызстандык делегациянын жетекчиси Жогорку Кеңештин депутаты Каргамбек Самаковдун билдирүүсүндө кийинки кезекте Айтыш, Көкбөрү, Өзгөн мунарасы, Ташрабат жана Сафид Булан сыяктуу тарыхый комплекстер турат. Баткенде бүгүн журналисттерге жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө чек ара жаңжалдарын анализдөөнү үйрөтүүчү семинар башталат. Облус аймагындагы маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн жана чек аралаш айыл округунун кызматкерлери 2 күн бою атайын адистердин чек арадагы жаңжалдарды анализдөөгө жана чыңалууну пайда болуучу көрүнүштөргө себеп салууга үйрөнүшөт. Иш чараны эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду уюштурууда. Уюштуруучулардын белгилешинче жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чек арадагы жаңжалдарды анализдеп тирешүүнү пайда кылуучу маселелерди иликтебегендиги чырлардын чыгып кетүүсүн шарттап келет. Мындан тышкары чек арадагы жаңжалдарды чагылдырууда маалымат каражаттарынын өкүлдөрү да кээ бир учурда абалды толук иликтебей туруп чатак ан сайын курчуп кетишин шарттаган маалыматтардын жарыялоосу абалды жөнгөргө кедерин тийгизүүдө, дейт уюштуруучулар. Бул иш чара ушундай абалды эске салуу менен мындан ары чек арадагы жаңжалдарды кыскартуу максатында уюштурулуп жатат. Путин Орусия геосиясий чылдыктарга аралашууну каалабай турганын билдирди. Орус президенти бул тууралуу шаршембиде куралдуу күчтөрдүн өнүктүрүү боюнча Сочиде өткөн жыйында айтты.
Мы никому не угрожаем и не собираемся ввязываться.
Биз эч кимди коркутпайбыз, ошондой эле кандай гана геосиясий оюндар, интригалар болбосун аралашууну каалабайбыз. Чатактарга да ким кандай жолдор менен бизди араластырууга аракет кылса да аралашпайбыз деген Путин Орусиянын көз карандысыздыгын жана бүтүндүгүн сактоо менен кошо союздаш өлкөлөрдүн да эгемендиги жана коопсуздугун сактоо зарылчылыгы бардыгын бекемдеди. Батыш Орусияны чыгыш Украинадагы жикчилерди түздөн түз колдоп келатат деп айыптайт. Орусия орустар март айында Украинанын курамында Кырымды да аннексиялап алышкан. Кыргызстан боюнча 335 000 киши биометриялык маалыматтарын тапшырды. Бул 25 ноябрга карата маалымат. Мунун ичинен 64 000 ашуун жаран Бишкек шаарынын тургундары. Жалпы Кыргызстан боюнча жарандардын биометриялык маалыматын чогултуучу 830 түйүн иштөдү. Биометриялык маалымат чогултуу өнүктөштүгү Бишкекте 20 октябрдан, аймактарда 10 октябрдан тартып башталган. Кыргызстандын ички иштер министрлиги экстремисттик жана террордук мүнөздөгү маалыматтарды таратууда маалымат каражаттарына эскертме берди. Милиция басмыч каражаттарына ар кандай маалымат таратууда анын коомго тийгизүүчү пайда зыяны редакциянын жана журналисттин жоопкерчилигинде болот деп эскертти. Ошондой эле эскертүүдө айрым маалымат каражаттары өздөрүнүн таасирин күчөтүү үчүн кээ бир учурларда ар кайсыдан экстремисттик террористтик уюмдардын нүктөшү болуп калышат деп жазылат. Милиция ошондой эле кылмыш кодексинин 226 беренесине ылайык экстремисттик террористтик чакырыкта ташталган маалыматтарды тараткан басма сөз каражаттары мыйзам алдында жоопкер экенин, ал эми терроризмге каршы күрөшүү тууралуу мыйзам боюнча мындай басылмалар жана журналисттер терроризмге колдоо көрсөткөн катары жоопкерчиликке тартылышарын да эскертип кеткен. ОПЕК мунай өндүрүүнү азайтпайт. ОПЕКке мүчөлкөлөрдөгү өкүлдөр, мунай экспорттоочулар бейшембиде Вена шаарында жыйынга чогулушат. Перс болоңундагы мунай казуучулар аны азайтууга барбаш күтүлүүдө. Сауд Арабиясынын мунай өндүрүү министри Али Аль-Наими бул жаатта булуңдагы өлкөлөр бир чечимге келишкенин айтты. Чечим өз кезегинде ОПЕК тарабынан жүргүзүлүп келаткан саясатка каршы келет, анткени уюм улам төмөндөп келаткан мунай баасынын дагы да арзандап кетүүсүн алдын алуу үчүн мунай өндүрүшүн кыскартууну сунуш кылган эле. Аль-Наиминин айтымында Сауд Арабия, Кувейт, Катар жана Бириккен Араб Эмираттары бир позицияда. Ал ОПЕК да ушундай эле чечимге келет деп эсептейт. Мурдараак Орусия мунай өндүрүшү кыскартылбай турганын билдирген эле. Мунайдын баасы июнь айынан тарта арзандап келатат. Жай башында мунайдын баррели $115 болсо, бүгүнкү күнү $80 айланасында. Кара сууда 2 мектеп жана 1 бала бакча ачылды. Районун Савай айылында 320, Учар айылында 275 орундуу 2 мектеп ачылды. Мындан сырткары Тельман айылында 1 бала бакча колдонууга берилген. Мектептердин курулушуна республикалык казынадан 90 млн сом коротулган. Жалпысынан Ош облусунда быйылкы жылдын 1 сентябрынан бери 11 мектеп колдонууга берилди. Дагестандын Түндүк Кавказ аймагындагы Анцукул айылынын Мингечкул тургуну мамлекет башчыга кайрылды. Сентябрь айында жүргүзүлгөн аскердик операциялар учурунда жабыркаган туракчыларын калыбына келтирүүгө же башка жактан үй сатып алып көчүп кетүү үчүн каражат сурашууда. 25 ноябрда бул боюнча атайын комиссия түзүлдү.
Рахмат Замира Кожобаева, таңкы азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырып турат. Жаңыланган жаңылыктардын тизмеси менен жарым сааттан кийин кайрадан тааныш аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болорун билип алалы. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын облустарынын аймактарында жаан кар жаайт. Батыштан соккон шамал ылдамдыгы секундасына 1-6, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда -1, +4, Ош жана Жалал Абад аймактарында 1-6 градустун тегерегинде жылуу, Талас өрөөнүндө болсо 2-7 градус суук болот. Ысык көлдө -2, +3, Нарында болсо 0-5 градуска чейин суук, Сары Өзөнчүйдө -4, +1 градуска чейин жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо 8-13 градустун тегерегинде суук болот. Ордо калаа Бишкекте болсо бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, туман түшүшү мүмкүн, абанын температурасы 2 градуска чейин суук. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Бишкекте жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйдөн кулап кетип каза тапкан 16 жаштагы Жаныш Мамбет Акуновдун өлүмү боюнча кылмыш иш козголуп, өкмөт башчы Жомарт Отурбаев кече тиешелүү органдарга бул окуянын себептерин тыкыр иликтөөнү тапшырды. Талдоочулар жаңы жүрүп жаткан курулуштарда эмгек коопсуздугу сакталбай, тиешелүү эреже нормалардын бузулушу кооптук эсептерге алып келип жатканын белгилешүүдө. Сөздү кабарчыбыз Айзада Касымалиева улантат.
Москва көчөсүндө курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 8-нчи кабаттан кулап каза болгон 16 жашар баланын өлүмү боюнча экологиялык жана техникалык мамлекеттик инспекциянын буйругу менен комиссия түзүлдү. Алар 25 ноябрда окуя болгон объектти текшерүү учурунда курулуш норма эрежелери бузулганын аныктап, курулушту токтотушту. Өкмөттүн маалымат катчысы Мелис Эржигитов иликтөө иштерин премьер-министр Жомарт Отурбаев өзү көзөмөлгө алганын билдирди.
Курулуш агенттигине жана экотех инспекцияга 15 декабрга чейин бүт баарын иликтеп бир жыйынтыкка келүүсүн тапшырды.
Курулушту жүргүзүп жаткан Экспострой компаниясынын аткаруучу директору Жекшен Жанбоев 24 ноябрда каза болгон 16 жаштагы Жаныш Мамбетакун уулу алардын жумушчусу эмес экендигин, ал ошол жердеги бригадирдин кайниниси болгондуктан аны ээрчип келип кырсыкка учураганын ырастоодо.
Биз ар бир келген киши менен тиги эмгек келишимин түзүп туруп, документтин негизинде жумуш кылабыз. Жумушка кирген күнү инструктаждан өткөзүп туруп, анан кийин жумушка табыш кететебиз. Следствие бүгүнгө чейин прораптуу жумуштан отстранить этүү ордуна башка кишиге назначить эттик, охранниктик жумуштан бошоттук. Жестесине болсо строгий выговор бердик.
Бул окуя боюнча азыр Ленин райондук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Олжобай Казабаевдин айтымында кулап түшкөн баланын атайы курулуш кийимин жана кол кабын кийип жүргөндүгү анын мурда эле бул жерде иштеп жүргөнүн далилдеши мүмкүн.
18 чыга элек болгондуктан аны жумушка алуу эмгек кодексинде туура келбейт. Ошондуктан булар кантип жашырып ага кандайдыр бир алып иштетип жүрүшкөн. Жумушчу кийими анан колунда жанагындай кол кабы болгон, эми көрүнө эле турат ошол бала ошол жакта иштеп жүргөнүнчү.
Бишкекте бир катар имараттарда куруучу болуп иштеген Илгиз аттуу жигит азыр курулуш тармагында коопсуздук маселесине жакшы көңүл бурулбай калганын белгилейт. Анын айтымында азыр жаңы келген үйрөнчүк эмес, тажрыйбалуу куруучунун деле тийиштүү шарттын жоктугунан кырсыкка учурап калуу коркунучу чоң.
Каскалар нормально нормально берилчү эмес, эримен жок болчу биз опасности. Мисалы үчүн, сен 9-чу этажды иштеп атып, бурчту коюп атсаң, эч нерсе берилчү эмес да. Бир бала да бир бетонду тазалап атып, короче, жердин астынан кабелди лом менен чабып токчопкан да, улаанычы бир жак колу күлүп калган.
Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын укуктук камсыздоо жана эмгекти коргоо башкармалыгынын жетекчиси Бакыт Жолчиев курулуш тармагындагы норма эрежелердин көз көрүнө бузулуп жатышын моюнгалап, анын айтымында өлкөдөгү жалпы курулушка болгону 23 кызматкер көз салат. Алар ар бир объектке жетип барып текшермек түгүл, жылына элден түшкөн 1,5 миңге чукул арызды дагы толук карап бүтө албай отурушат.
Аларды көзөмөлдөйлү десек, бизде законга проверка субъекта предпринимательства деген бар. А жерге биз жөн эле барып кире албайбыз. Азырда любой мындай менчик ишкананы текшериш үчүн аны Минэконом менен разрешение алып туруп, андан кийин анан 10 күн мурда аларга деген биз барабыз деп кат жазып, анан биз баргыча алардын бардыгы касканы берип, монтажный поездди берип, тияк биягынын баарын оңдоп чыгытып коюп коюшат. Ошон үчүн биздин планы проверкабыз эч жыйынтык бербей атат да.
Юридик илимдеринин доктору, талдоочу Кайрат Осмоналиев мындай кырсыктар Кыргызстанда кадырсыз эле көрүнүшкө айланып бараткандыгы кооптуу деп эсептейт. Анын пикиринде соңку окуяда оор курулуш иштерине өспүрүм баланын аралашып калуусу коомчулуктун, бийликтин көңүлүн буруп отурат. Бул окуядан сөзсүз жыйынтык чыгышы керектигин белгилейт адис.
Безопасность условий труда.
Эгер жумуш берүүчү ошол баланын өспүрүм куракта экенин билген болсо, ал аны менен эмгек келишимин да түзө алган эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, курулушта иштеген адамдар бардыгы эмгек келишимин түзүүсү керек. Алар соцфондко төлөш керек, салык төлөш керек. Ошондуктан көпчүлүгү азыр көмүскө иштешет. Мисалы, бригадир акчаны алат дагы өз билгендей таратып берет. Ал өзүнүн тааныштарын тартууга аракет кылат. Керек болсо жумуштан алат. Иши кылып эмгек укугу бузулган учурлар абдан көп. Эми мунун баарын аталган инспекция ооздукташы керек. Азыр алар ар кайсы шылтоолорду айтып жатат. Мына эми кылмыш иши козголду. Жыйынтык болуш керек.
Дейт Кайрат Осмоналиев. Экотехникалык инспекциянын маалыматында Кыргызстан боюнча 2013 жылы курулуш тармагында 179 кырсык катталып 80 адам мерт болгон. Быйылкы 9 айдын жыйынтыгы боюнча 81 кокустук болуп, жыйынтыгында 42 киши көз жумган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда, аны Бишкек студиясынан мен Шайырбек Эркинов алып барып жатам. Берүүбүздө эми жогоруда сөз болгон эмгек коопсуздугуна байланышкан теманы улаган түз ободогу маек менен улантабыз. Бул маселеге абай салып жүргөн юрист Эрик Ирскулбеков биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Эрик мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жогорудагы радио баянында сөз болгон 16 жаштагы баланы өлүмгө алып келген окуядан соң курулуш тармагындагы иш коопсуздугуна байланышкан маселе коомчулуктун көңүл чордонуна чыгып отурат. Ушул тармактагы эмгек коопсуздугуна байланышкан азыркы абалды кандай баалайсыз?
Абал аябай эле начар. Ушул факт өзү көрсөтүп атат, эмне болуп атат. Азыр технический надзор деген фактически өткөрүлбөй атат. Ушул факт, это бир эле факт, который мы узнали дегенде айтса болот да, а мындай факттар көп эле да. Көп эле факттарды бизден жашыртып, бизге билгизбей эле кылып атышпайбы. Азыр госстрой жактан анан башка компетентный органдар болсо надзор кылыш керек эле да болсо. Эмне үчүн ушундай 16 жаштагы баланы ошол жумушка алып келишти деп. А ушул факт көрсөтүп атат, что надзор фактически жок. Азыр ошол система жакта коррупция аябай чоң да. Ошол себептен балдар жумушка алынып атат, ошол себептен ушундай кырсыктар болуп атат да.
Ошол курулуштардын укугун коргоо, коопсуздугун коргоо үчүн кандай чаралар керек?
Баары мыйзамда жазылуу. Кандай жумушка алынышы керек? Кандай нормалар технической безопасности бар, кандай нормы трудовой безопасности бар, анын баары тең аткарылбай атпайбы болсо. Азыр баары тең формалдуу болуп калды да. Мына ошол эле строительный компания инспекторду чакырышат, ага фактически көрсөтпөй эле болсо акча төлөп коюшат, и ошо менен болсо эме бюрократический документтерди толтуруп эле ошо менен эле бүтүрүп коюп атышпайбы болсо. А фактически реалдуу надзор технический азыркы убакытта жок деп айтса болот да.
Бул эмне себептен болуп жатат? Балким ошого талап жок болуп жаткандыр, же ошо көзөмөл жоктугунан болуп жатабы?
Биринчиден, биякта болсо кадрлар жетпей атат. Экинчиден, бирде коррупциянын масштабы аябай чоң. Мына эки маселе. Если бы надлежащим образом ошол экинин көзөмөл кылышса, мындай фактор болбойт эле да.
Ушул акыркы окуя ушул курулуш тармагында коопсуздукка байланышкан абалды ачыкка чыгарып отурат. Сиз бул тармакка аралаштырсаңыз балким билсеңиз керек укук жагын. Эми ушул учурда буга чейин жумуш учурунда жапа чеккендерден арыз даттануулар болгонбу, сотко чейин жеткен?
Ой, мындай фактылар көп эле болгон. Кээбирлери болсо бутун сындырып алган, колун сындырып алган, кирпич башына шушталган, анан темир менен сай болушкан эме өзүнө. Мындай фактылар көп да. Просто ошолекиле эле бригадирлер, ошолекиле эле строительный компаниялар болсо бул фактыларды болсо жеткизбей атат да болсо. Сразу эле ошолекиле фактыларды жашыртып эмеле ошолекиле эле пакет бершилер менен сүйлөшүп азырынча мен информациям боюнча 5% информациялар ачык эмеге жетип атат да, 5%. Калган 95% болсо жашырып белгисиз калып атат да.
Рахмат сизге. Биздин түз оодогу суроолорубузга юрист Эрик Искулбеков жооп берди. Башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели, Путин Орусия геосаясий чатактарга аралашууну каалабай турганын билдирди. Орус президенти бул тууралуу кечээ куралдуу күчтөрдүн өкүлү боюнча Сочиде өткөн жыйында айтты. Кыргызстан боюнча 335 миң киши биометриялык маалыматтарын тапшырды. Биометрикалык маалымат чогултуу Бишкекте 20 октябрда, аймактарда 10 октябрдан тарта башталган. ОПЕК мунай өндүрүүнү азайтпайт. Бул уюмга мүчөлүклөрүн өкүлдөрү мунай экспорттоочулар бүгүн Вена шаарында жыйынга чогулат. ПЕС блогундагы мунай каржылар аны азайтууга барбасы күтүлүүдө. Сауд Арабиянын мунай өндүрүү министри Али Аль-Наими бул жаатта блогундагы өлкөлөр бир чечимге келгенин билдирди. Кыргыз боз үй ЮНЕСКОнун тизмесине кирди. Боз үйдү ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизүү боюнча кечээ Париждеги добуш берүүдө көчмөн элдердин боз үйү Кыргызстан менен Казакстандын биргелешкен аракети менен дүйнөлүк мурастар тизмесинен орун алды. Сиз угуп жаткан таңк азаттык, эми эл аралык темаларга кайрылалы. Жогоруда жаңылыкта айтылгандай, мунай экспорттоочулардын ОПЕК уюмуна кирген өлкөлөр бүгүн Венада жыйын курган жатат. Анда өндүрүштүн көлөмүн кыскартуу маселеси талкууланышы керек. Анткени июндан бери эле мунай баасы дүйнөлүк базарда 30% арзандап кетти. Бирок айрым талдоочулардын пикиринде ОПЕК өндүрүштү азайткан күндө деле ал базарга олуттуу таасир көргөзө албайт. Толугураак Улан Алымкул уулу айтып берет.
Мунайдын дүйнөлүк баасын өндүрүштү кыскартуу аркылуу көтөрүүгө кызыктар болуп турган өлкөлөрдүн бири Орусия күнүнө 10.5 миллион баррель кара май чыгарган же үлүшүнө дүйнөлүк мунай өндүрүштүн 11% туура келген Орусия. Бирок АПЕКке мүчө эмес. Кара майчылар картелинин маанилүү делген бүгүнкү кеңешмеси алдында Орусиянын делегациясы Венада ОПЕКтин башкы оюнчусу Саудия менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Бирок Москва Саудияны ынандыра албагандай, бул өлкөнүн мунай министри Али Аль-Найми кабарчылар менен маегинде сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын комментарийлөөдөн баш тартты. Бирок базар акыр аягында өзүн өзү турукташтыруусу керектигин белгилеп, Саудия өндүрүш көлөмүн кыскартууга кызыктар эместигин ишара кылды. Орусиялык Рус Энерджи компаниясынын талдоочусу Михаил Крутухин Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматы менен маегинде Москва кезинде ОПЕКти алдап койгондугун эске салат.
История показывает, что вот предыдущие опыты были
Тарых буга чейинки тажрыйба ийгиликсиз болгонун көргөзүүдө. 2001-жылы ОПЕК жана көз карандысыз өндүрүүчүлөр өндүрүштү бир учурда азайтууну алгачкы ирет макулдашкан. Орусия суткасына чейирек миллион баррелге кыскартууга милдеттеме алган. 2002-жылдын биринчи чейрегинде кыскартып жатканын ырастап маалымат берген. Бирок 2002-жылдын жыйынтыгы чыгарылганда мунай өндүрүш жана экспорт тескерисинче көбөйгөнү билинип калган. Биз ОПЕКтин алдында ошондо уят болгонбуз. Өндүрүш көлөмүн азайтууну келишүү үчүн Сечин Венага 2008-жылы барганда да эч нерсе чыккан эмес. Демек азыр деле эч нерсе чыкпайт. Өзү мунай өндүрүү Орусияда объективдүү түрдө саясий эрксиз эле басаңдаганы турат. Бул келерки жылы абдан сезилет. Анткени биздин эң ири мунай казуучубуз Роснефть өндүрүштү эл аралык картелге тилектештигинен эмес, ишинин эффективдүүлүгү абдан төмөндүгүнөн жана жаңы долбоорлорго каражат жоктугунан улам кыскартууда.
сложности работы из-за нехватки денег на новый проект.
Карамайдын кымбатташына ОПЕКтин негизги мүчөлөрүнүн казынасы бош, четелдик валюта кору аз, Иран, Венесуэла жана Ирактагы абдан кызыктар. Бул өлкөлөрдө баанын көтөрүлүшүн дүйнөлүк базарга түшкөн мунай көлөмүн кыскартуудан көрөт. Учурда карамайдын бир баррели $80 жетип жетпей турат, бирок мунай арзандаганы менен борбораз өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстанда күйүүчү май тескерисинче кымбаттады. Орусиялык талдоочу Михаил Кыртухиндин болжолунда ОПЕК өндүрүштү кыскартуу чечимин кабыл алганда деле ал базар баасын олуттуу өзгөртпөйт.
Чтобы ОПЕК сейчас не объявила.
ОПЕК азыр эмне деп жарыялабасын, андан таасир аз болот. Анткени биринчиден бул картелдин ичиндеги тартип абдан төмөн. Иран эл аралык санкцияларга кабыл элек кезде ал жана Венесуэла картел белгилеген квоталардын баарын бузушкан. Эгер алар азыр мунай өндүрүүнү жана экспортту бир учурда кыскартууну макулдашса, базардагы боштукту толтурууну көздөгөндөр топтун өз ичинен эле чыгат. Экинчиден ОПЕК азыр базарга мурдагы таасирин жоготуп койду. Бери дегенде акыркы 8 жылдан бери өндүрүштүн көбөйүшү ОПЕКтин эмес, ага кирбеген өлкөлөрдүн эсебинен камсыздалган. Эң биринчи кезекте мунай өндүрүш АКШда көбөйдү. Мындан сырткары Латын Америка менен Батыш Африкада да ушундай болду. ОПЕК акырындык менен базарга таасир көргөзүү рычагын жоготуп бара жатат. Эгер ал базардагы ордун бошотсо, аны башка өндүрүүчүлөр толтурат.
Утрачивать какие-то ниши на этом рынке, то ниши будут заполняться другими производителями.
ОПЕКтин өз эсебинде ага мүчө 12 өлкө күнүнө 32 миллион баррель карамай чыгарат. Былтыркы жылдын жыйынтыгында анын дүйнөлүк базардагы үлүшү 43% түзүп, мурдагы жылдан 1% ашуунга төмөндөгөн. ОПЕК мамлекеттерине дүйнөнүн салттуу карамай корунун 80% таандык. Ал эми дүйнөдө карамайдын эң ири керектөөчүсү Кошмо Штаттарда болсо, азыр сланц мунайын өндүрүү күчөйдү. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Обода таңкы Азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, кезек эми экономика темасында. 82 вагондон турган поезд Кытайдын чыгышындагы Ивью шаарынан чыгып 21 күндүн ичинде же декабрдын башында Мадрид шаарына бармай болду. Муну менен Кытай дүйнөдөгү эң узун жаңы жибек жол долбоорунун башталганын жар салды. Кылым долбоорунда амнататылган бул жаңы темир жолго Кытай канча каражат жумшоодо, жол өткөн аймактарды кандай экономикалык өзгөрүүлөр күтөт? Бул суроолорго элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Дүйнөлүк сооданын туу чокусуна чыгуу максатын көздөгөн Кытай миллиарддаган доллардык каражатты Евразия жакынкы чыгыш аймактары аркылуу өтүп Европага жете турган жаңы жибек жолу деген аталыштагы темир жолго жумшоодо. Былтыр Казакстанга расмий иш сапар менен барганда Кытай лидери Си Цзиньпин аталган долбоорго 40 миллиард долларлык каражат жумшаларын, ал Азиядагы каржылык биримдикти, өндүрүш кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталарын айткан деп кабарлайт New York Times. Заманбап жибек жолу маалымат технологиясында жыл сайын 30 миллион компьютер чыгарып жаткан эңири Hewlett Packard менен Apple'дин Foxconn аттуу заводу жайгашкан Чонкинг аймагынан башталат. Узундугу 10,000 чакырымга чукул болуп, дүйнөдөгү эң узун темир жол намын ататмакчы. Кытайдын мамлекеттик Синхуа маалымат агенттиги дүйнөдөгү эң узун темир жолдун болжолдуу картасын чыгарды. Анда темир жол Казакстан, Кыргызстан аркылуу өтүп, Ооганстандан жакынкы чыгышка, Түркия менен Ирандан Европага жетип, Австриянын Вена шаарынан Кытай, Бельгиядагы Энферт деңиз портуна барары белгиленген. Казакстан темир жолдору ишканасына караштуу KTZ Express аттуу логистикалык компаниянын президенти Хенрик Кристенсен Кытай көз карандысыз жаңы темир жол каттамын куруу менен Евразия жана Европага жаңы экономикалык кемер такмакчы. Акылга сыйбагандай эбегейсиз чоң жана кымбат бул долбоор тууралуу дүйнөдө бир гана өлкө кыялдана алат. Ал Кытай деди Reuters агенттигине курган маегинде. Кылымдын долбоорун амнататып, Кытай бюджетинен триллиондогон каражат кетчү бул долбоордун кыргыз экономикасы үчүн пайдасы барбы деген сурообузга Түркиядагы Евразия чөлкөмүнүн геоэкономикалык акыбалын изилдеген профессор Али Элерен Кытайдын мындай акылга сыйбаган, кыялга барабар долбоору ишке ашып калса, Кыргызстан үчүн ыңгайлуу жагдай түзүлгөнү менен өлкө өндүрүш секторун өнүктүрүп, сатып алуучу эмес, башкаларга сатуучу өлкө болмоюнча баары бир пайда табуусу кыйын дейт.
Yani ben bu proje kapsamında Kırgızistan'ın üretim, reel sektörünü yani üretim Эгерде ушул долбоор ишке ашып калса, Кыргызстан өндүрүш секторун өнүктүрүп же жок дегенде жандандырбаса, анда эч кандай пайдасы жок деп ойлойм. Жеке эле жаңы жибек жолу долбоор эмес, азыр босогосунда отурган бажы биримдиги сыяктуу ири экономикалык долбоорлорго киргени менен эч кандай экономикалык пайда таба албайт. Себеби ал жөн гана ири өлкөлөрдүн базары болду дей алат. Бирок Кыргызстан мындай акыбалда калбай, өндүрүшчү болгонго аракет кылыш керек. Пайдаланып калса экен деп тилесек да, аракет болбосо натыйжасы жакшы болбой калат.
Яраланмасын истерис, факат тез жөнүндө акынт олур.
China Merchant Holdings, Кытай темир жолдору, Costco Pacific сыяктуу ири компаниялар Кения, Шри-Ланкада деңиз портторун куруп, Кыргызстан менен темир жол каттамы багытында 5 кызматташтык келишимине кол койгон. Кытайдын Эксимбанкы Шри-Ланкадагы Хамбантота портуна 361 миллион доллардык инвестиция жасаган. Ошондой эле Түркияда Кытай 4 миллиард доллардык Анкара-Стамбул ылдам жүрүүчү поезд каттамын курганы турат. Ал ортодо Кытайдын эксперттери 2009 жылдан бери өлкө 6,19 триллион долларды натыйжасыз инвестициялар үчүн коротту дешүүдө. Мындай аныктаманы Кытайдын экономиканы пландоо боюнча мамлекеттик департаментинин адиси Сюце жана макроэкономикалык изилдөө академиясынын окумуштуусу Уаң Юаң билдиришти деп кабарлайт Reuters. Жыйынтыгында эч кандай киреше алып келбеген долбоорлор үчүн Кытай өкмөтү жалпы Кытай капиталынын 47%ына барабар каражат жумшоду. Андыктан Транссибир менен Евразия чөлкөмүн басып өтчү темир жолдун курулушу да пайдалуу болот дегенден күмөн санаган эксперттердин саны көбөйүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда таңкы Азаттык жаңырууда эми бүгүн жарык көргөн кыргыз гезиттеринин баяндамачыбыз Шайлообек Дүйшөев менен чогуу барактайлы. Шайке, бүгүн кайсы гезиттер чыкты?
Бүгүн 3 гезит колумда турат. Азия Ньюс гезити депутат Усманалиевге карата башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон билдирүүсүн жарыялоо менен буга карата Ар Намыс фракциясынын депутаты Каныбек Усманалиевдин маегин басты. Депутат октябрь айынын башында ушул ишке байланыштуу башкы прокурор Аида Салянова кирип чыкканын, жакшы маанайда сүйлөшкөнүн, бардыгы мыйзам чегинде болот деп айтканын белгиледи. Кабарчынын балким бийликтеги таасирдүү күчтөрдүн куйругун басып алган жокпу деңиз деген суроосуна ал антип деле ойлогон жерим жок, бирок бассам басып алгандырмын. Депутат болгон соң элдин өкүлү катары мугалимдердин маянасынын аздыгы, билим министрлигинин кемчиликтерин сындап жүргөн убагым болгон деди. Депутат Усманалиев андан ары кабарчынын кылмыш иши козголоор замат биздин депутаттар менен чиновниктер ооруканага жата калмайды, өнөр көрүп алышпадыбы? Сиз да эми ооруканага туркап жата каласызбы дегенине, ушундай жагымсыз кабар болуп атса ден соолугуң жайында болмок беле. Азыр кан басымым көтөрүлүп нерп болгонго мурдагы ооруларым козголуп дары ичип атам. Мен деле ооруканага түшпөшүмдү Кудайдан тилеп жатам. Эми робот болбогон соң ооруйт экенсиң. Акыркы 5 жылдан бери жүрөк оорум боюнча 2 ирет дарыланып жатып чыккам. Мен эми бир жакка качып кетчү же жашынып калчу киши эмесмин. Менин министрликке жазган бир катым боюнча эле камап туруп кесип жиберишсе, буларга да Кудай бардыр деп жооп берди. Азия Ньюстун бүгүнкү санынан ошондой эле акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин мигранттардын көйгөйүн жеңилдетүүгө кадам таштадык деген 62 өлкө ичинен алтын топ сыйлыгын алуу Элмурза Сатыбалиевдин эмгеги деген маданият министринин орун басары Муктаалы Бектеналиевдин токтогул атабыз жаткан түрмө абдан сүрдүү экен деген журналист Турат Жылкычыевдин алачыктай үйдө жашаган дербиш атанын ала тоодой дүйнөсү деген макалаларын окуйсуздар. Аят гезитине белгилүү саясатчы Турсунбек акын бийликти алмаштыра тургандай каршылаштары жок деп интервью берди. Мурдагы акыйкатчы учурда Борбор Азия мамлекеттериндеги адам укуктары боюнча конгресстин координатору болуп иштеп жатканын же кыргызча айтканда жалпы Борбор Азиянын акыйкатчысы экенин, чет жактарга эле командировкалап кетпесе саясаттан кетпегенин, парламентке өкмөткө бат каттап тураарын, эл аралык адам укуктары күнүнө карата 9 декабрда укук коргоочулардын форумун өткөргөнү жатканын, бүгүн Кыргызстанда мурдагыдай бир адамдын диктатурасы жоктугун, маалымат каражаттары эркин экенин, бирок Бакиевди сындап атып эми свет кымбаттаганын, Роза Отунбаева каралардын баарын каматканын, азыралардын баары бош жүргөнүн, жаңы министр Мелис Турганбаевга ишеним чоңдугун, Камчы Көлбаев Дубайга качып кетти деп атышканын, акыйкатчы Бакыт Аманбаевди жакшы көрбөй тургандыгын, бирок эжеси Урмат Аманбаеваны мекенчи кыз деп эсептеэрин, президенттин 2007 жылдан эрте кетишин, өлкөдө дагы бир жолу төңкөрүш болушун каалабай тургандыгын билдирди. Asman Plus kesti arkulu 46 mamlekettik işkanasının jetekçisi Tokon Mamutov Kumtördü ulutaştıruudagı joopkerçilikti hiç kim moyununa algısı kelbeyt dep interviu berdi. Bul sanga kırgız hökümetine kayıptın çurunda başkargandardın biri Nikolay Tanayıptın önügü pıratkan mamleketti kim kantip tizeletti degen at menen маегин жарыялады. Танаев учурда акайып мамлекетти талкалап, бардыгын уурдап кеткен дегендерди экономикада да, саясатта да эч нерсени түшүнбөгөндөргө теңеп акайыптын жүргүзгөн саясатын баштан аяк мактап, жактап, актап чыкты. Ушу менен бүгүнкү кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүнкү басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Ушу менен таңк азаттыкта кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу биз менен болуп туруңуз. Алдыда дагы жарым сааттык берүүбүз бар.